Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, tiesioginėme eteryje laida Aktualusis interviu. Šiandien naujoji vyriausybė rinkosi į pirmąjį posėdį, jame patvirtino patikslintą kitų metų biudžetą, kurį paveldėjo iš buvusios valdžios. Apie tai ir ko tikėtis toliau, ar mokesčiai neišvengiamai auks, mes ir pasikalbėsime su naujoju finansų ministru Rimantu Šadžiumi. Sveiki.
Labas vakaras.
Tai buvusi vyriausybė buvo palikusi tokį biudžetą, kuriame na, tos erdvės kažkokiam manevrui nelabai buvo, bet jūs vis tik radote 40 papildomų milijonų ir šios lėšos bus skiriamos žvyrkeliams, VSD didesniam finansavimui, transporto lengvatoms, neformaliam mokinių krepšeliui, smulkaus ir vidutinio verslo ombudsmeno steigimui. Čia kelis dalykus išvardinu, bet na, jie atspindi jūsų vyriausybės programą. Bet klausimas, žinoma, kyla, iš kur jūs ištraukėte tos pinigus, kad buvusiai valdžiai štai nebuvo pavykę jų atrasti.
Paprastai, kada po pirmojo svarstymo vyriausybė tikslina biudžeto projektą, yra peržiūrimi asignavimai įvairiems asignavimų valdytojams, daromi tam tikri perskirstimai, kurie buvo nepastebėti ar esant atsiradus papildomoms reikmėms biudžeto svarstymo metu. Ir tokiu būdu na, visada smulkių pataisimų, santykinai nereikšmingų viso biudžeto mastu, visada atsiranda. Šiuo atveju tie 40 milijonų, turint omenyje mūsų milžinišką valstybės biudžetą, taip pat nėra reikšminga suma. Tačiau naujoji vyriausybė siekė, kad tuo nedideliu perskirstimu vis dėlto būtų pasiūstas signalas visuomeniai, kad vyriausybė pradėjo darbą ir pradėjo įgyvendinti savo prioritetus. Tuos prioritetus jūs ką tik įvardinot.
Tai didžiausia dalį yra tų papildomų milijonų, praktiškai pusę tos sumos, 20 milijonų nutarėt skirti žvirkeliams asfaltuoti. Ir man įdomu, kodėl nutarėte, kad žvirkeliams? Lietuvoje vis tik yra juk tų baisių kelių ir Zarasuose žmonės laukia aplinkelio jau 20 metų. Sienos kilinėja, tad paaiškinkit.
Žvyrkeliai yra atskiras klausimas, kuris, na, žvyrkelių situacija labai atspindi mūsų regionų padėtį. Ir regionuose visko yra, visokių bėdų. Žvyrkeliai tai yra tai, kas ir gadina transporto priemonės, ir kas erzina ten gyvenančius žmonės galų gale, na, atbaido žmonės nuo pasirinkimo vystyti savo veiklą, įkurti savo verslą tolimesniuose regionuose. Dėl to žvyrkelių asfaltavimas ir to bendro regioninio komforto sukūrimas, mano galva, yra lygiai tiek pat svarbus kaip magistralių, ten, sakykime, kokios nors Via Baltikos tiesimas. Ir tam reikia kreipti dėmesį. Ir aš dar priminčiau, kad praėjusi vyriausybė gana iškilmingai patvirtino žvyrkelio asfaltavimo programą, tačiau 25 metams numatė lygiai 0 eurų lėšų šitos programos įgyvendinimui. Ši vyriausybė pradeda šią programą įgyvendinti ir na, kelių mastais be abejo 20 milijonų yra gana nereikšminga suma. Mažesnė suma, matyt, nelabai apskritai nelabai didelį įtaką padarytų. Dėl to aš tikrai džiaugiuosi, kad nors 20 milijonų 25 metams mes radome. Bet paieška tęsis ir žvyrkelių asfaltavimo finansavimo programą mes tikrai vystysime. Kadangi jinai yra būtina tiems paprastiems žmonėms, kurie gyvena tolimesniuose Lietuvos regionuose.
Mes būtinai apie kelius dar pakalbėsim kada nors su naujuoju susisiekimo ministru, bet grįžtant tada prie biudžeto ir bendriau galbūt dar norėtųsi jūsų žvilgsnį išgirsti, nes na vis tiek šis biudžetas, kaip ir minėjau, nebuvo palikęs tos erdvės manevrui, bet iš esmės, kaip jūs jį na, vertinate, tą palikimą, kokį radote? Ar jūs taip pat būtumėte viską išdalinęs, ar štai žvirkeliams iš kažkur būtumėte paėmęs ir nuo kažkur būtumėt pamažinęs, kaip jūs patį tą projektą vertinat?
Pats projektas, jisai aišku atsižvelgia į tuos įstatymus, kurie buvo priimti siekiant gerinti įvairių visuomenės sluoksnių pajamas, na pavyzdžiui, didinti pensijas, atsižvelgti į žmonių socialinius poreikius, beje, taip pat ir didinti dirbančiųjų viešajame sektoriuje žmonių atlyginimus, o tai ne tik tai valstybės tarnautojai, kaip dažnai suprantama, bet taip pat ir kultūros darbuotojai, ir švietimo darbuotojai, ir sveikatos apsaugos darbuotojai. Visa tai buvo įgyvendinta ir didžiausias šio palikto mums paveldėto, mūsų paveldėto biudžeto defektas yra tai, kad praėjusiai vyriausybei nepavyko užtikrinti pajamų šaltinį. Mokesčių reforma, kuri buvo pasiūlyta anos vyriausybės paskutiniais kadencijos metais, na, jinai nedaug turėjo šansų būti sėkminga dėl įvairių sumetimų, tame tarpe politinių rinkiminių, ir štai turime tą, ką turime. Dėl to kitais metais mes turėsime svarstyti, o kokiais būdais galėtume padidinti biudžeto pajamas, nes na, tai yra neišvengiama ir tai neišvengiamai reikės daryti, ir aš manau, kadangi atvirai rašėme apie tai rinkimų programuose, koaliciją sudarančios partijos, manau, kad ši vyriausybė turi mandatą pasiūlyti šituos sprendimus.
Ar tai, ką jūs padarysite, jūs vadinsite mokesčių reformą?
Ne, mokesčių reformą mes nevadinsime dėl labai paprastų priežasčių. Dėl to, kad sureformavus ar perkračius ar smarkiai pakeitus mokesčių sistemą, kiltų kitų pavojingų, sakyčiau, pasekmių, tai gali atbaidyti ir investuotojus, kurie labai rūpinasi, kad kuriems geriau būtų, kad mokesčių sistema būtų stabili, bet pakeitimai, tikslingi pakeitimai, su tikslu, su konkrečiu tikslu padidinti valstybės pinigų fondų pajamas, jie bus pasiūlyti. Ir aš tikiuosi, kad Seime mes rasime šitiems pasiūlymams pritarimą.
Aiškiausiai, ką jau galime girdėti iš tų pasiūlymų, yra na, tas didesnis progresyvumas mokesčių. Ir kas dar be to, ką jūs dar vadintumėte kaip tais šaltiniais, iš kur dar būtų galima paimti lėšų, nes kažin ar užtektų didesnio progresyvumo viskam, kas įrašyta jūsų programoje. Jau ekonomistai tai vadina ir laišku kalėdų seneliui, kur ir tos pačios pensijos NPD viskas didinama, krašto apsaugai didinama, regionų ministerija kuriama, tam irgi lėšų reikės, tai kaip čia bus?
Aš girdėjau tuos atskirus komentarus apie laiškus kalėdų seneliui, bet rimti ekonomistai ir verslo asociacijomis, su kuriomis naujosios vyriausybės nariai gana aktyviai bendrauja, jie ganėtinai palankiai sutiko vyriausybės programą. Tikrai vyriausybės programoje yra prioritetai, kurie reikalaus finansinių išteklių. Ir apie tuos finansinius išteklius be abejo mes galvosim ir aptarsim su bendruomenė žymiai plačiau. Aš čia atkreipčiau jūsų dėmesį, kad ne vien biudžetinėmis lėšomis galima pasiekti reikšmingų rezultatų, o kuriant viešuosius gėrius galima pasinaudoti tam tikrais finansiniais instrumentais. Ir ši čia priminčiau, kad Lietuvoje jau veikia valstybinis plėtros bankas, kuris vadinasi ILTE. Mes planuojame stiprinti šitą banką, didinti jo įstatinį kapitalą, plėsti jo mandatą. Na ir konkretus pavyzdys, tas bankas, valstybinis plėtros bankas ILTE, galėtų finansuoti, užtikrinti municipalinio būsto statybos plėtrą. O savivaldybėm priklausančio būsto na, reikia ir biudžetu, biudžetinėmis lėšomis šio klausimo tikrai neišspręsime. Tai mes galvosime apie įvairius būdus pasiekti mūsų tikslų, ne vien tik tai kažkurių ten mokesčių peržiūra, be abejo, tai pakeitimai mokestinės sistemos, kurie bus pasiūlyti, jie visuomet atitiks tą principą, kuris deklaruotas vyriausybės programoje, kad tie, kurie gali, tie turėtų labiau prisidėti prie viešųjų gėrių finansavimo. Bet kartoju, ne vien šitais būdais mes sieksime savo tikslų.
Bet norisi to aiškumo, tai didžiausias pajamas gaunantis turėtų ar ne labiau prisidėti pagal programą. Apie kokias pajamas į rankas mes čia kalbam? Jūs galite pasakyti, vat, pavyzdžiui, na koks žmogus, kiek per mėnesį į rankas gaunantis, jau tikrai bus tas, kuriam teks atriekti daugiau pinigų?
Aš tikrai to nedarysiu, nesakysiu jokių skaičių, nes mes esame nusprendę, kad pirma pasiūlysime tam tikrus variantus ir žinoma, tiem variantams sukurti teks įdėti tam tikro darbo pastangų, tai užims šiek tiek laiko, o po to pradėsime diskusijų procedūras aptarsime su įvairiomis visuomenės grupėmis, su verslo bendruomenė, su darbdavių asociacijomis, su dirbančiųjų organizacijomis. Na, o taip pat, žinoma, intensyviai dirbsime su visa politinė bendruomenė, įskaitant ir opozicinės partijas. Tai prieš pradedant šitą procesą aš tikrai jokių skaičių ir jokių konkretybių jums negalėčiau įvardinti. Ir nenorėčiau to daryti, nes tai galėtų sugadinti ir tolesnį diskusiją.
Na, buvusi vyriausybė taip pat turėjo daug diskusijų su bendruomenėmis ir visa kita, kaip čia didinti ar krašto apsaugai finansavimą, ar apskritai kokie tie mokesčiai lengvatos turėtų būti peržiūrinėjai. Bet tai matome, kad netvedė prie kažkokio konkretaus rezultato. Kodėl jums atrodo, kad jums pavyks ir kad tos diskusijos atves prie kažkokio kitokio rezultato?
Tikrai čia nesutikčiau su jūsų išsakyta nuomone, kadangi rezultatas yra ir Lietuvoje veikia gynybos fondas. Jis pradėjo savo veiklą ir jisai tikrai reikšmingai prisideda prie krašto apsaugos finansavimo. Kompromisai buvo pasiekti. Ir mes turime panašių kelių eiti toliau. Ir tie kompromisai, tarp kitko, buvo pasiekti visame politinėme Lietuvos spektre. Todėl manau, kad šitos pastangos gali duoti rezultatą. Tos pastangos, apie kurias aš šnekėjau.
Taip, dėl krašto apsaugos finansavimo, bet tai, kad pavyzdžiui, dėl nekilnojamo turto mokesčio, dėl lengvatų peržiūros, aš turiu minį tas reformas, kurios buvo žadėtos, na jos taip ir liko nepadarytos.
Čia yra darbas, kurį mes finansų ministerijoje tikrai atliksime. Mes pasižiūrėsime, išanalizuosime, kodėl šitie pasiūlymai, na, šitų pasiūlymų nevainikavo sėkmė ir stengsimės savo darbe klaidų nekartoti.
Jūs taip pat žadate lengvatų peržiūrą, ar galite pasakyti nors vieną, kurią tikrai galbūt reikėtų jau ir užbraukti?
Tai aš kartoju, kad konkrečių dalykų šiandien jums tikrai nepasakysiu, iki tol, kol mes peržiūrėsim buvusią patirtį ir pateiksime pasiūlymus visuomeniniam aptarimui. Ir aš manau, kad tą pavyks padaryti jau 25 metų pradžioje.
Tai priemonių plane tuomet kas atsiras, nes jeigu dabar turime vyriausybės programą, dabar reikia ruošti priemonių planą, tai jeigu jūs diskutuosite daugiau nei 3 mėnesius, tai reiškia priemonių plane, mes nepamatysime priemonių ar pamatysime?
Aš viliuosi, kad tam tikras priemonės jums pamatysite, bet be abejo diskusijos dėl, na, sakykime, tam tikrų mokesčių pakeitimų, tai yra žymiai sudėtingiau ir žymiai daugiau laiko užimantis ir daugiau pastangų reikalaujantis darbas negu priemonių plano sudarimas.
Dar staptelint tada prie krašto apsaugos finansavimo, jūs sakote, kad rezultatas pasiektas, taip yra gynybos fondas, bet vis tiek jame galiausiai atsivėrė ta vadinamoji 100 milijonų skylė, dėl to, kad na, nebuvo priimtas sprendimas dėl apmokestinimo draudimo sutarčių ir na, surinkta yra mažiau negu kad norėta. Ir klausimas tada būtų, kaip čia jūs matytumėt, pavyzdžiui, tos diskusijos, kai vyko metų pradžioje, buvo kalbama apie tai, kad pelno mokestį ar nereikia didinti, tai 1% jį nutarta padidinti, bet socialdemokratai ir demokratai tada kalbėjo, kad gal reikėtų daugiau tą dalyką padidinti. Kaip jūs žiūrėtumėte į didesnį pelno mokestį verslui?
Na va, jūs jau išvardinote idėjas, kurios egzistuoja, kurios sklando politinėje bendruomenėje, be abejo, visas šitas ir panašias, ir dar kitas idėjas reikėtų mėginti aptarti plačiau ir tas aptarimas, aš manau, duos kompromisinį rezultatą. Bet dabar aš tikrai konkrečiai, kaip jau du kartus sakiau, tikrai konkrečiai nenoriu ir įvardinti kažkokių dalykų, kažkokių idėjų su labai paprastu, dėl labai paprastos priežasties, aš nenorėčiau sugadinti būsimos diskusijos.
Tada aš pabandysiu pagadinti būsimą diskusiją kitų klausimų dėl pridėtinės vertės mokesčio, nes buvo ir tos diskusijos, kad gal reikėtų reikėtų procentų štai padidinti šį mokestį. Ir matome, kad to keliu eina, pavyzdžiui, Estija, net ne 1% didina, o daugiau, kitais metais ir 24% pasieks jų PVM-as. Ir čiagi šiuose diskusijose socialdemokratai gulėsi kryžium, kad šito tai tikrai nebus. Tai jūs galite pasakyti mums konkrečiai, kad per šiuos 4 metus jūs nedidinsite PVM?
Aš kartuoju dar kartą, kad konkrečiai nieko jums nepasakysiu, jokių pažadų neteiksiu. Dėl PVM yra svarbi priežastis, kodėl tas PVM didinimas ir PVM sąskaita pildymas, papildomas pildymas valstybės biudžeto nėra labai gera idėja, o būtent tai, kad tai yra regresinis mokestis, kurios santykinai mažiau sumoka tie, kurių pajamos labai didelės ir kurių išlaidos ne visuomet yra parduotuvėse, bet yra, sakykime, investicijos ir panašus dalykai, kurie PVM neapmokestinami. Todėl PVM mokesčio didinimo naštą pajustų tie patys mažiausias pajamas gaunantys žmonės, kurie visas savo pajamas išleidžia parduotuvėje. Tai tas PVM didinimas, na, jis turi tą neigiamą socialinį efektą. Tai yra regresinis mokestis. Antra vertus, 21% Lietuvos PVM palyginus su kitomis šalimis yra ganėtinai aukštas procentas. Dėl to jau diskutuojant dėl gynybos fondo, manau, buvo beveik visuotinis sutarimas politinėje bendruomenėje, kad tai nėra pati geriausia idėja.
Na, žinot, per rinkimų laikotarpį visi labai mėgdavo priminti, kad tai Kubiliaus vyriausybė užkėlė ir vis žadėjo, kad čia bus laikinas pakelimas. Tai gal jūs jį pamažinsit?
Na, manau, kad šiuo metu PVM sumažinti tikrai jokių finansinių galimybių nėra.
Nekilnojamo turto mokestis dar vienas, kurį norėčiau paliesti, nes jūs po susitikimo su prezidentu kalbėjot, kad vienas iš kelių galėtų būti plėsti prabangaus nekilnojamo turto mokestį, kurį dabar moka gana nedaug žmonių, pamažinant to turto apmokestinimo kartelę, plėsti mokėtojų skaičių. Na, aš įsivaizduoju, kad vėlgi jūs nepasakysite, kiek reikėtų mažinti tą kartelę. Bet jūs, kaip suprantu, esate prieš tą tokį didesnį visuotinumą, kai pagal tą modelį, kokį siūlė buvusi vyriausybė.
Šitas klausimas iškylo ir aptariant vyriausybės programą Seime. Ir aš tada atsakiau ir laikausi tos nuomonės, kad matyt visuotinis nekilnojamo turto mokestis, kurį mokėtų absoliučiai visi, na, jis turi gana nedidelį palaikymą visuomenėje. Kiti modeliai turi didesnį palaikymą, jo labiau, kad visuotinėme modelyje reikėtų pradėti šnekėti apie lengvatas. Bet tai yra tik viena iš idėjų ir be abejo viskas bus svarstoma ir tos mintys, tie modeliai, kurie bus pasiūlyti, jie bus aptariami ir žiūrėsime, ar pavyks pasiekti kompromiso, nes galiausiai kompromisas turi būti pasiektas Seime tarp visų politinių partijų, tame tarpe ir sudarančių koaliciją ir opozicinių, nes antraip jokie įstatymai, mokestiniai įstatymai negali būti priimti, o mokesčiai Lietuvoje reguliuojami tik įstatymais, kuriuos priima Seimas balsų dauguma.
Dar vienas dalykas, ką jūs užsiminėte po susitikimo su prezidentu, tai buvo apie individualią veiklą, kad dabar egzistuoja disproporcija dėl to, kiek jie sumoka mokesčių, bet mes kažkaip nepastebėjau to klausimo paliečiamo vyriausybės programoje. Ar aš klystu ir nepastebėjau kažkaip, ar jo nėra ir jūs kažkaip čia nejudinsite šio klausimo?
Vyriausybės programoje kaip tik yra kalbama apie tai, kad pajamų mokestis, o individualiai veikla taip pat yra veikla, kuri atneša pajamas, pajamų mokestis turi priklausyti nuo pajamų dydžio, o ne nuo būdo ar šaltinio, iš kurio yra gaunamos pajamos. Bet žinoma, klausimas yra žymiai sudėtingesnis negu šį paprastą formuluotę ir čia taip pat reikės smarkiai padirbėti, kaip surasti tinkamą ir teisingą modelį, atsižvelgiant į visas aplinkybes, kurį būtų galima taikyti ir kuris, kaip dar kartą sakau, surastų palaikymą, politinį palaikymą Seime, kuris priima įstatymus.
Tai ar visų esminių pasiūlymų iš jūsų reikės laukti būtent na, tais kitais metais? Jie bus tie pagrindiniai viskam priimti, norint išdidinti biudžete pajamas?
Mes stengsime šituos pasiūlymus pateikti ir juos išdiskutuoti būtent kitais metais. Ar mums pavyks? Na, parodys laikas.
Turiu dar paskutinį klausimą tokį, ar sklandžiai jums darbus perdavė jau buvusi finansų ministrė, ar tvarką paliko kabinete, gal kokią dovaną paliko?
Ne, jokių blogų dovanų nepaliko, tikrai darbų perdavimas buvo sklandus, aš vakar atėjęs į ministeriją, padėkojau ministrei Gintarei Skaistei ir visai jos komandai už tikrai nuoširdų darbą per tuos nelengvus metus ir aš manau, kad ta padėka buvusiems nežiūrint tų batalijų, kurios vyksta rinkiminėme lauke, tai yra elementas, kuris palaipsniui ateina į Lietuvos politinę kultūrą.
Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Šį penktadienio vakarą finansų ministras Rimantas Šadžius, naujasis finansų ministras, bendrausimis laidoje aktualusis interviu. Prie mikrofono dirbo aš Aušra Jurgauskaitė. Dėkoju visiems, kas klausėt ir linkiu gražų savaitgalį. Iki.